Daugavpils novada Kalupes pagastā dzīvo 8 cilvēki, kuriem pēc izvērtēšanas piešķirts pakalpojums aprūpe mājas. Kalupes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja Ligita Liepiņa atklāja. Nereti aprūpētājs ir vienīgais, kurš iegriežas pie šī cilvēka. Un COVID-19 pandēmija daudzos vecos cilvēkos ir izraisījusi bailes un satraukumu.
Sociālajiem darbiniekiem tas ir ļoti smags un ļoti noslogots laiks. Īpaši jūtu to, kad ja kāda iestāde sāk strādāt attālināt, tad cilvēki netiek ar to galā un nāk ar šiem jautājumiem pie sociālā darbinieka. Piemēram, tad viņa man arī tā piezvanīja un viņa saka, es netieku pilnīgi galā, kā man sakārtot tagad savu invaliditātes pensiju. Nu, mēs, protams, palīdzam sakārtot arī visus šos jautājumus, bet nu, tas palielina mūsu noslodzi.
Ligita Liepiņa atzīst, lai arī visi paredzētie pakalpojumi klientam tiek nodrošināti, pēc iespējas tiek samazināts kontakta ar cilvēku laiks. Daļa jautājumu tiek risināti attālināti. Un tieši tas vientuļos cilvēkus iespaido visvairāk.
Jo viņi sazinās pa telefonu un cik pēc iespējas ir pieņemts, ja tur vai kaut ko produkts aiznest, vēl kaut ko vai ne. Lieto maskas, protams, mājās. Ir sniegtas pēctērpi, nu, cik varam tā. Bet jāaprūpē pie šiem cilvēkiem ir jāiet, tur nav variantu. Vispār viņi jūtas ļoti nedroši. Šiem cilvēkiem komunikācijas ļoti pietrūkst, jo principā tagad nu, saīsināts ir tas laiks, kurā ar cilvēku komunicē, vai ne, bet viņiem ļoti gribas parunāties. Nu, bet šī noslēgtība arī nav, tas nav labi, jo principā izolējas no sabiedrības maksimāli. Veci cilvēki visvairāk baidās no sasarsmes un ļoti izolējas.
Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu mājās, nav svarīgi, cik cilvēkam ir gadu, kāds ir sociālais status, nodarbinātība vai pensijas veids. Svarīgi ir, ka aprūpe ir nepieciešama, un to ir apstiprinājis ārsts, izsniedzot izziņu par veselības stāvokli. Pārējo organizē pašvaldības sociālais dienests. Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova atklāja, ka novadā 28 cilvēkiem tiek nodrošināta aprūpe mājās. Taču vislielākais pieprasījums ir pēc mobilās brigādes pakalpojumiem.
Tā ir speciāls autotransports, kurā iekšā ir veļas automāts, duša, podologs un tai pašā laikā, kad cilvēku aprūpē mašīnā, tātad otrs aprūpētais, visus darbus, kas ir darāmi sakārtošanas dzīves pašā dzīves vidē. Un tas pakalpojums ir ļoti pieprasīts un šobrīd apmēram viņš tuvojās pie 70 skaitļa.
Aprūpe mājās ir likumā paredzēts pašvaldības sociālais pakalpojums, par ko maksāt spējīgam cilvēkam jānorēķinās pašam vai viņa apgādniekiem. Par trūcīgajiem izdevumus sec no pašvaldības budžeta. Ārkārtējās situācijas laikā daudziem iedzīvotājiem ir samazinājušies ienākumi. Taču, kā atklāja Anna Jegorova, Daugavpils novada sociālais dienestam seko, un ja rodas situācija, ka par mājas aprūpi cilvēkam nevar samaksāt, tad talkā nāk pašvaldība.
Tie, kas ir trūcīgi un maz nodrošinātie, tie, protams, nemaksā neko, un tas ir uz pašvaldības rēķina, tāpat arī mobilā aprūpe. Viņa ir bezmaksas, jo pagaidām ir projekta ilgspējas laiks.
Arī pierobežas Kārsavas novada sociālā dienesta pārstāve Inese Lipska atzīst, ka aizvadītie 8 mēneši gan sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem, gan arī viņu klientiem nav bijis viegls laiks.
Martā bija tas pirmais vilnis, jā, kad ārkārtas situācija iestājās, jautājumi bija tādi vairāki. Nu, informācija bauma līmenī, jā, ka tas tur ir saslimis un tad man var arī būt, nu, bet mēs to izrunājām un uz doto brīdi ne, nav. Klienti ir izpratuši, varbūt daži ir jau, pateiktu, piekusuši, jā, un viņi vairs to negrib tā uztvert.
Sociālā dienesta darbiniece skaidro, ka pašlaik sociālā aprūpe mājās Kārsavas novadā tiek nodrošināta 51 cilvēkam. Vēl pie 10 novada iedzīvotājiem brauc mobilā brigāde. Puse no šiem cilvēkiem ir vecumā grupā no 80 līdz 95 gadiem.
Tātad ir mobilā brigāde, mežvidu mobilā brigāde, aprūpes, kura darbojas un arī turpina darboties. Un Kārsavas novadā ir arī vēl tieši aprūpētāji.
Aprūpi mājās paredz sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Pakalpojumu organizē pašvaldības sociālais dienests, un pašlaik to darbinieki uzskata, ka viņu klientiem ir nepieciešams lielāks psiholoģiskais atbalsts, jo baidoties saslimt vecāka gada gājuma cilvēki izolējas no sabiedrības. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.